Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hello.
Podcast Network Asia.
Never stop looking for new skills. Make sure na talagang nag-aaral ka every time. You keep on growing, keep on learning. Kasi nag-iiba talaga, nagbabago yung demand ng companies, nagbabago yung klase ng competencies, ng skills na hinahanap ng mga companies.
Mga immortal, I'm Stanley Chi, your host for the Underpaid Podcast. It's a pro-employee podcast na siguradong relatable sa lahat ng nag-opisina o work from home. So subscribe to Underpaid and enjoy the show.
Mga immortal, welcome to the Underpaid Podcast. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga immortal o yung mga empleyado. We talk about work-related topics in a light manner. Ang episode na to, importante kasi nung pandemic, maraming nawalan ng trabaho. Ngayon, pa-back to normal na tayo. Diba? May mga ibang hindi nawalan ng trabaho nung pandemic. Yung iba nga, mas umigi pa nga yung career nila nung pandemic. Pero ngayong pa-back to normal na tayo, kumukonti na yung mga COVID-19 cases. Tapos nakikita nyo na marami na lumalabas, no? Nag-hybrid work setup na. How will you cope up kung ngayong ka nawalan ng trabaho? Diba? How will you cope up? Nagkaroon ka ng mga racket, Papilex, o si Madam HR, nagkaroon ng mga racket. Pero dumating yung point na kailangan na mag-end of contract at hindi ka niya i-re-renew. Paano kayo mag-cope up? Kasi, o nga, inaasahan natin ito. Importante na hindi tayo nawawalan ng kita sa every month. Businessman ito, side hustle, or yung kung ikaw ay isang empleyado, or kahit nasabi nating freelancer. Diba? How would you cope up? Of course, dadamdamin mo to sa samang loob mo, medyo malulungkot ka, diba? Pero may mga iba na hindi makamove on dun sa pagkawala ng trabaho nila. Kasi aminin natin, lahat naman tayo, we need a stable income, no? Lalo na yung mga ibang mid-30s, natatakot silang sumugal, na lumipat sa ibang kumpanya, or susubok ng panibagong negosyo. Or kunyari, ikaw ay freelancer, natatakot ka na paano yan yung mga kliyente ko na punta na sa ibang freelancers, no? Madaling sabihin na mag-move on ka, maghanap ka ng ibang pagkakakitaan, maghanap ka ng ibang racket, ng ibang trabaho. Pero sa panahon ngayon, mahirap maghanap eh, kasi kakagraduate lang ng mga ibang estudyante. So pati yung mga immortal na bagong graduate, kakumpetensya mo. Eh kung medyo mid-30s ka na, malaki-laki na sweldo mo versus dun sa bagong pasok na fresh grad, no? Madam HR, dahil ikaw na-experience mo na, nagla-layoff ka ng mga ibang empleyado, nakausap mo sila, from an HR manager's perspective, ano yung dapat nilang gawin para maka-move on at para hindi sila yung parang walang ganang kumain, yung tulala lang, or parang nalulungkot, di ba? Ano ba yung mga dapat nilang gawin?
If nahirapan yung mga tao maghanap ng work during the height of the pandemic, I'd say it's not gonna be easier just because nag-open up yung market, just because nagluluwag. Hindi ibig sabihin back to normal na talaga. Kasi it really affected our economy, how businesses deal with each other, iba-iba. Ang daming nagbago. A big factor here is if nawalan ka ng work ngayon, hindi na siya gaya ng job hunting pre-pandemic. For example, kung pre-pandemic, interviews are done in person. Kaya mong mag, alam mo yun, kaya mong mag-apply, kaya mong mag, I forgot what the term is, parang door-to-door. Kaya mong
mag-walk-in. Pwede mong ano, walk-in yan. Pupunta ka sa mga opisina.
Ngayon, hindi mo na mahahanap yung mga HR sa opisina. You really won't be able to find them in offices kasi karamihan work from home. So, kailangan mong dumiskarte mag-apply online. Tapos, dahil online na, a lot of applications are actually bombarded with hundreds and thousands of applicants. Paano ka ngayon magpapakita ng gilas? Unlike before na talagang pwede mong kausapin face-to-face, pwede mong i-ambush, talaga mag-ambush application ngayon, it has to go through an online job board, kailangan mo mag-apply, marami kang kakompetensya. So it's a bit harder, I'd say, than before. So you really have to be ready. If wala pa kayong LinkedIn dyan, yung mga immortal dyan, yung mga wala pang LinkedIn or are not familiar with it yet, yung mga hindi pa sanay maghanap ng jobs online, you have to start learning na talaga.
Okay. Para sa mga gaya ni Papilex na freelancers, ganun din ba dapat? Papilex, ikaw sa experience mo, kailangan ba, paramihan ba ito nakakilala pag freelancer ka, lalo na sa panahon ngayon? Or pwede kang mag-iwan ng calling card sa mga taong nami-meet mo sa mga events na pinagtutugtugan ninyo?
Actually, kung marami kang kilala at connection, advantage na yun. Kasi magre-refresh ka lang eh. Kumbaga, re-remind mo or offer ka na lang ulit ng bagong services, gano'n. Tapos, at the same time, yun, kailangan mong mamigay pa rin ng mga flyers, calling cards, sa mga ano pa rin. Talagang ano ka pa rin. Dahil meron at meron pa rin. Kahit sabihin na natin na medyo hirap ngayon, meron at meron pa rin pag-hire sa'yo. Pero yun nga, advantage plus pa rin yung i-refresh ko yung kumbaga kumare. O Stanley, baka maglaan kang service ko ha, ganyan-ganyan. So ibig sabihin, yung i-remind mo lang.
Kumbaga parang yung word of mouth pa rin talaga, Papilex, pag freelancer.
Word of mouth pa rin. No? Kasi yung mga usually, pag yung mga bagong clients, hindi naman din basta-basta kukunin ka niya natin.
Kailangan mapanood kayo eh. Kasi kung pag sa'yo, Papilex,
mapanood ka.
Pwede ba natin sabihing small business yung sa'yo?
Pwede, small business. Oh,
small business, diba?
Pwede.
Small business, and then you join yung mga exhibits na, yung mga conventions.
Yeah. Then doon sa exhibit na yon, sa mga conventions na yon, doon ka makikilala. At saka sa performance mo bilang supplier, doon ka makikilala at magaling ka. So, pag narinig yung pangalan ng group mo, word of mouth na yun, ay, magaling na group mo yan, okay yan. So,
okay.
Yun, parang ganun ba?
Magaling yan, nasa Underpaid Podcast yan eh. Si Papilex, hindi naman niya kukunin. Alam mo, ipa-plug ko na lang, Madam HR tsaka Papilex ha. Yung mga nasa Underpaid, umangat ang karir.
Wow!
Hindi nga, Madam HR, ikaw. Naranasan mo yan, first hand, di ba? Lumaki ang sweldo pagka sumasama sa Underpaid. Ewan ko yung mga guests. Yung mga nag-guest, tingin ko gumaganda rin naman ng karir. Kaya si Papilex, dalawa trabaho niyan. Tatlo ata trabaho nito si Papilex.
Pero actually, totoo. Parang naging swerte sa atin na Underpaid.
Di ba? Kaya nga, hindi lang sa mga host, hindi lang sa mga guests, pati sa mga listeners, sa mga, pag nakikita Underpaid, yes. Mas matatanggap kayo sa ina-applyan ninyo, mas lalaki sweldo ninyo, di ba? Kasi
nalalaman nila yung mga tinatabing technique.
yung mga sikreto ng mga guests natin, sikreto natin, yung mga ginagawa natin para umangat sa karir, sineshare natin sa mga immortal. At sa mga, naka-livestream tayo ngayon sa Kumu, sa mga nakikinig ngayon sa Spotify, sa Apple Podcast, no? Pinag-uusapan natin yung how to cope up pag nawala ka ng racket or ng trabaho. Ngayong alert level 1, pabalik na, medyo pa back to normal ng konti, no? Nag-hybrid work setup na. Madam HR, kanina, di ba, sabi mo nga, ayusin yung LinkedIn, di ba? Pero kung kakasabi pa lang na, uy, hindi ka na namin nire-renew sa kontrata. Okay ka naman katrabaho, wala naman kaming problema, kaya lang nagpo-cost-cutting kami. Ano yung mga dapat mong gawin? Tsaka paano mo malalaman yung kung ine-etos ka lang ng kliyente mo? Di ba may mga sinasabi ang clients na ano eh, nagtitipid kasi kami, pero ano, pag nagkaroon uli ng bakante rito, kukunin ka uli namin. Yun yung mga nice way of saying na you're fired eh.
Uy, minsan, uy, totoo naman yun, minsan.
Hindi, pero ano, pero may mga iba kanyari sinabi, nagre-retrench tayo eh. O, last one in, first one out, yung mga ganun. Diba usually, yun yung sinasabi pagka ano, ayaw ka nang kunin.
Pag ganyan, alam mo, don't be afraid to ask further questions. Pwede kayong magtanong. As in, tanong nyo kung anong nangyari. Pwede kayong mag-investigate kung alam mo yun, anong naging situation, sa nagkamali yung company. And it's okay. Pero at the end of it, more than anything, kasi wala na tayong magagawa. You have to really move on. Besides asking questions, ask for recommendation. Okay, you have to ask for recommendation letters. Kung alam mo, you did your best, talagang ganun lang talaga, nagkaroon lang ng problema sa business, you can ask for recommendation letters. Managers can also help you be referred to other companies. So, kayong maghiyang mag-request ng mga ganun.
Kaya hindi nagagawa yan, umuuna yung nararamdaman mo ng sama ng loob.
Oo. Don't burn bridges, parang, mga ano.
Oo, parang lalaki yung ego mo yung lalabas doon kasi parang siyempre parang kung ano bang ginawa, hanapan mo ng solution or humingi ka ng ano, wala. Parang yung ego mo tapos siyempre iinit ulo mo so mas lalong masisira. Mas lalong hindi ka hindi mo magagawa ng solution, di ba?
Hindi ka makakamag-move on. Ako, I would appreciate if ano, Madam HR and Papi Lex, kunyari yung may-ari mismo or yung boss mo talaga mismo makipag-usap sa'yo, mas matatanggap ko yun. Kesa yung pinasa niya yung ano, yung
kabisor, no? Kabisor.
Yung bad news dun sa ibang tao or sa HR lang. Yung parang bearer of the bad news na hindi ka na namin i-renew or nagtitipid kasi kami, wala na kaming budget, we cannot afford to pay you, mga ganyan. Na alam mong BS, tapos nagpapalusot
ka. Pero nasa ko na yan, pinasa sa akin ng boss ko yung ganon. Hanggang ngayon, yung sinabihan kong hindi na marirenew yung trabaho, sumaparilob sa akin.
Hindi kasi ano eh, it's better na sabihin sa'yo yung totoo kaysa yung nagpapalusot na alam mo namang palusot. Share ko na lang, hindi to kay Mr. Tan na dati sa advertising agency. Iba to pare, meron ako dating ano, hindi ko pa kayo kilala nito. May NGO akong ano, tinutulungan. Tapos may monthly ako ron. May contract kami. Ngayon, ang mali ko, since nagre-renew naman palagi, hindi na ako nagsasign ng contract, hindi na ako nangihingi. Kasi nga, magkakakilala na kami, tapos konti lang naman kami. And then may time na ano, minamadali sa akin yung report. Hindi ko alam kung bakit. Minamadali sa akin. So, binigay ko naman kagad. And then, yung parang second in command, sinabi na makipag-meet sa akin. So, akala ko yung HMO, kasi nga may HMO kami, ganyan. Nung minita ko, sinabi sa akin na ano, na hindi na ako i-renew. Eh, yung date na yon, lumampas na yung end of the month, na dapat ni-renew na ako ng kontrata. So dapat in-expect ko may bago na akong contract. Medyo nagtampo ako kasi hindi professional yung pagkakasabi sa akin. And ano, yun lang. Ang lesson dito, unang-una mga immortal, dapat may kontrata kayo, humingi kayo ng kontrata talaga, ano, kung ni-renew kayo. And then next is ano, kailangan meron kayong backup plan. Whatever happens. Kasi nga, since contractual kayo, hindi naman yan yung talagang, hindi man kayo regular employee, hindi sila obligado na bigyan kayo ng mga benefits and all, no? Kailangan talaga may black and white. Medyo nag-ano lang ako, hindi lang ako natuwa dun sa yung pagkaka-handle nila nung ano, nung hindi ako ni-renew. Kasi lumampas na yung kanyari. Halimbawa, end of May, dapat sasabihan mo na ako before the end of May na hindi na ako i-renew. Ang nangyari, first week of June ako sinabihan na hindi na ako i-renew. Lumampas na yung ano. So, medyo nagulat lang ako.
Yun yung standard. Tama yun. Stan, may experience ka pala. Dapat may notice period. Hindi pwedeng...
Diba? Hindi pwedeng...
Siguro pwede lang sabihin na okay, pwede ka nandito mas tomorrow. Pero you have to be paid at a certain amount of time pa as a notice para may chance ka pa mag-prepare in the whole situation of you being laid off or, you know, your contract being canceled. Since we're on the topic of how to deal with it given that we are now on level 1, ang difference lang din nga ngayon. So one, di ba kanina sabi ko, kapag naghanap ka ng work ngayon, you really have to focus on looking for it online kasi everyone is working from home, kahit yung mga HR work from home. Another thing you have to be ready about is iba na yung job requirements madalas. So dahil work from home, the skills are also different. So yung mga immortal dyan, na dating sanay sa, alam mo yun, trabaho on-site, kailangan mong dumiskarte online. So yun, hanap kayo ng mga lessons online on kumare virtual assistants. Kahit even the basics of kunwari mga Microsoft Office, enhance kayo ng skills Excel, kasi yan yung mga madalas na nang ginagamit. What's good about the situation naman is that dahil bukas na yung mga companies, bukas na yung mga kware, biggest industries that was hit, diba parang F&B, for example. Dahil bukas na, mas marami ng opportunities. Yun naman. At least bumabalik na yung sigla ng economy, bumabalik na yung opportunities. May comment si Johnson, sabi niya, if you work from home, hindi na masyado in-offer. Madalas hybrid na.
Hybrid, so, oh. Once or twice a week ka dapat papasok, no?
Yes, depende. Alam mo, most companies, maraming hybrid. Marami ng hybrid. Marami na rin nagpo-full return to office. Pero, mas marami pa rin, I'd say from the people I've been talking to, yung mga HR, mas marami pa rin fully work from home.
Mas pipili ko yung fully work from home sa totoo lang. Kasi less hassle sa pagko-commute and then yung interaction with other people na para mas marami ka magagawa kung nasa bahay ka. Ito sa akin lang ah. Hindi ko alam sa iba, baka may disiplina sila kung nasa opisina kasi nga wala dun yung mga kasama nila sa bahay. Pero sa akin, very convenient talaga na hindi magastos sa sapatos, sa pamasahe, sa damit. Hindi ka naglalaba palagi pag lumalabas ka. And then, yun, after mong matapos yung trabaho mo, pagpatak na alas 5, di ba? O di, wala na, hindi mo na kailangang yung parang magkakasama kayo sa labas, nakakain or what, di ba? Unless kinakailangan.
Sa mga negosyo, depende din. Kasi yung mahal ng rent ng office, ha?
Oo, mahal ha. Kaya nga, ang daming nagkatrabaho sa mga co-working space. Mga ganun ginagawa ng ibang opisina. Which, sa akin, kung kaya naman na sa bahay na lang ginagawa yan, kahit hindi na kayo mag-co-working space, okay na yun eh. Eto, may comment dito si Jomsan. Depende raw sa work ethic ng nagtatrabaho.
Yun,
tama yan. Sabi niya. Pero maraming advantages ang work from home. Na. Totoo naman, lalo na kung malayo ang bahay mo. So sa mga immortal dyan na nakikinig sa atin, whether nasa Kumu ka, Spotify, sa Apple Podcast, no, meron kayong mga suggestions para sa mga topics namin sa future episodes, let us know kasi binabasa namin lahat yan at pinag-uusapan namin nila Madam HR at ni Papi Lex yan. So yung mga nasa Kumu, mukhang nag-aabang ata ng mga regalo, Madam HR.
Abang ng regalo, Stanley P. So, paalala ko lang, di ba, meron tayong topic dati na para hindi ka mabigla. Dapat at least meron kang savings na ilang months yun prior to your
taon.
Isang taon.
Isang taon dapat nag-iipon talaga para may panggastos ka sa mga bills. Okay,
episode with Chinky Tan.
Oo, hindi lang yan. Pati sila Vince Rapisura. Business natin, yan yung sinasabi niya, di ba?
Sabi niya, uy, may diamond shower. Salamat. Yan. Dapat at least 6 months of...
6 months to 1 year of your monthly gastos.
Yeah, alam ko 6 months,
Maraming maraming paraan kung paano ka makakuha ng panibagong racket. Pero syempre, kung kayo kakasabi lang sa inyo na, uy, wala ka ng racket bukas or... next month, wala ka ng racket. Di syempre, magbilang ka na ng expenses mo. Maganda yan, medyo magkape ka muna, kumain ka muna para mahimasmasan ka. Kung alam kong masama ang loob ninyo, pero siguro kailangan nyo lang itulog. Kailangan nyo lang itulog yan eh. Pag nakatulog kayo, pag gising ninyo sa umaga, alam nyo na yung gagawin ninyo. Either maghahanap ka ng trabaho, kakausapin mo na yung mga ibang kaibigan mo kung may opening ba dyan. And then, ayusin mo yung mga LinkedIn mo. Kasi di ba, kung kakasabi lang sa'yo, Papi Lex, ikaw, kung yun yung number one client mo, biglang nawala.
May tatanong ko sa Stanley.
Oh.
Or kay Madam HR na rin, kung anong mapapayo. Open ba kayo na, kunwari, nawalan ka nga ng trabaho ngayon, mag-send ka ulit ng letter of intent sa dun sa dati mong pinapasukan?
Sa dati mong pinapasukan, yung mismo nagtanggal sa'yo?
Oh, di ba, hindi. Kung baka, ngayon, di ba, may Ako, Kati, nakakal ka. Yung bago yon, yung previous.
Yung previous. Depende kung bakit ka umalis.
Yun.
Depende kung bakit ka umalis. Kunyari, umalis ka because, ano, you want to advance in your career. Mas malaki offer ng kabila. Diba? Ngayon, babalik ka dun sa dati mong pinapasukan. Nagpapataas ka na ngayon ng presyo. It's either tapatan nila yung sweldo mo dun sa nilipatan mo or yung itaas
na. Hindi, inalis ka nga kay Stanley.
Inalis ka. Pag inalis ka, depende kung nandun pa yung taong nag-alis sa'yo. Diba? Oh, depende kung nandun pa yung taong nag-alis sa'yo. Kasi kung nandun pa yung taong nag-alis sa'yo, hindi ka natatanggapin niya kahit pag-apply ka.
Depende rin sa reason kung bakit.
Oo. Depende sa dahilan. Diba?
If you left in, kaya ito, diba, wala gating yung sinasabi dati, make sure you don't burn bridges.
Oo.
Kung,
malaking bagay.
If you left in a good note, kung maayos yung atas mo, there's a big chance they'll take you back. Pero kung hindi, nako, yun.
Madam HR, halimbawa sa industriya ng advertising agencies, pag umalis ka ng isang kumpanya ng ahensya mo, tapos pinirata ka uli nung dati mong ahensya, pwede.
Hindi ba
mag-effect? Pag sila nag-reach out sa'yo, papi.
Pwede kang mag-apply uli. Kung yari may bakante, kung yari nag-resign ka, o art director ka, nilipat ka ng ibang kumpanya, naging ano ka, senior art director ka ngayon, tapos may bagong opening, creative group head, yun ang gusto mong applyan. Pwede kang mag-submit doon.
Sa
pwede kang bumalik.
Sa industry nyo, hindi mahigpit sa mga non-compete ganyan. Kasi ang worry ko kapag mga ganyang industry, baka bit-bit mo yung kliyente, alam mo yun, hindi ba mahigpit sa industry
na sa creatives, hindi. Sa accounts, I don't know sa accounts. Ha? Kasi usually accounts, pag nag-resign yung boss ng accounts, bit-bit nila yung kliyente. So ano, sa creatives, alam ko hindi. Pero kunyari, since I'm hosting for Philcoche, I cannot host dun sa kabilang channel na kalaban ng Philcoche. May non-compete ako. Hindi ako pwedeng ano, dun sa competitor talaga. Kasi nga, direct competitor. Eh. So bawal. Ganun. Kahit sa ano, kahit nasabihin natin nag-host ako sa 1PH, I cannot host sa ibang network with the same format. Kanyari, about love yung ano, sa 1PH, sa ibang channel, no-fairan ako, hindi na pwedeng about love na same format. Iba na dapat. Kumbaga, ano lang, delikadesa na lang yun eh. Kahit nawala sa kontrata mo, ano na lang, kumbaga, mahiya ka naman. Hindi pwedeng ano, delikadesa na lang.
Pero
na,
kadalasan ano, kadalasan pagkontrata, andun lahat ng detalye ng hindi mo pwedeng gawin sa kabilang trabaho.
Oo. Kaya nga bago ka lumipat or bago ka rumakit sa ibang lugar, kanyari since freelancers tayo, Papilex, no? Rumarakit tayo. Ako pareho, immortal ako tsaka freelancer din ako. So, babasahin niyo yung kontrata. Alam niyo naman kung ano yung mga dapat niyong gawin tsaka yung mga hindi dapat gawin. So, sundin niyo para hindi kayo mademanda. At alam ni Madam HR yan. Diba? Kasi kung
may tanong
hindi na involved na yan, ano, Papilex, Madam HR, pag may money involved na, yung kontratang pinirmahan mo, pwede kang habulin ng kumpanya pinapasukan mo or nung inalisan mo, di ba?
May pala, may tanong ako yung Madam HR. Hindi siya related, pero ano rin. Kumbaga, Madam HR, kung wari ang kontratang mo nakalagay doon, pag magre-resign ka, dapat may 90-day period ka para magsabi.
90 days? Grabe naman, Papilex.
Meron ganun, Papi. Ah.
90? 3 months?
Yes, meron ganun.
Pero yes, depende sa company. Naisipan
mo mag-resign bago matapos kontrata mo. Siguro mga, sabihin na natin 1 month. Okay lang. Wala kang maanong ano nun.
Pwede yun. Walang... Pwede yun as long as approved ng manager or ng boss mo. Basta may agreement naman kayo na, sige, kahit di mo tapusin yung 90 days mo na notice sa amin, as long as tapos mo na yung project mismo or nakapag-turnover ka na sa iba, walang may iiwan na trabaho, okay lang yun.
Okay. Madam HR, yung mga payo natin sa mga immortal na nakikinig ngayon, para ano lang, recap lang, tsaka para ano, kung sakaling nararanasan nila ito or na-experience sila na nawalan sila bigla ng trabaho, eh pwede nilang gawin or gamitin.
Ako, as in, yun lagi kong sinasabi naman, di ba, kapag ito yung topic natin, never stop looking for new skills. Make sure na talagang nag-aaral ka every time. You keep on growing, keep on learning. Kasi nag-iiba talaga, nagbabago yung demand ng companies, nagbabago yung klase ng competencies, ng skills na hinahanap ng mga companies. So, make sure you try and learn new things every time. Para if that ever happens to you, you're ready.
Okay. Papilex.
Unang-una, learn to accept. Kasi pag hindi mo tinanggap, magiging saradong utak mo, tatagal tatas yung pride mo, hindi ka makagawa ng solusyon. Tapos second, open your networks. Kasi meron at meron din sa network mo nangangailangan ng tao para sa trabaho. And last, huwag kang matakot sumubok ng iba.
Okay. Ganda sinabi Papi Lex, ha? Kasi from a freelancer's perspective talaga yan, huwag kang matakot sumubok ng iba. Okay, mga immortal, bago ko sabihin yung payo ko, no, meron kaming episodes every Mondays and Thursdays sa Spotify and Apple Podcast, Underpaid Podcast. I-follow nyo na po kami at i-rate nyo po ang podcast namin. Mag-subscribe na po kayo. Meron po kami mga social media accounts sa Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, and Kumu, pati sa YouTube. Mag-follow din po kayo sa amin. At ayun, suplado store sa Shopee para makakuha kayo ng mga suplado shirts tulad nito. And eto mga immortal, bago tayo magpaalam ngayong episode na to, pag kayo nawala ng trabaho or nawala ng racket, huwag na huwag nyo sisiraan yung boss ninyo or yung kumpanyang pinapasukan ninyo. Kasi malalaman at malalaman yan ng mga taong nakapaligid sa'yo at hindi ka tatanggapin ng ano, ina-apply mo kasi isipin nila, kung nagawa mo yan sa mga dati mong boss, sa mga dati mong kaopisina or sa dati mong kumpanya, gagawin mo rin yan sa amin. Diba? Don't burn bridges. I-update lagi ang CV at ang LinkedIn at dito mo mapapatunayan na yung connections ninyo. Kailangan importante yan at yung mag-ipon kayo bago kayo mag-resign or kung hindi pa kayo natanggal, dapat meron kayong ipon kasi nga hindi natin alam eh, yung trabaho naman natin hindi naman forever yan. Kay freelance yan or may monthly na regular na sweldo ka, di ba? Hindi natin alam kung kailan ka makakailangan ng pera kaya dapat mag-ipon kayo. Okay? So marami salamat sa pakikinig mga immortal na nasa Kumu ngayon at nasa Spotify, Apple Podcast, mga nasa Facebook. Kung kayo ay may suggestion, sabihin nyo sa amin para sa next topic para naman
yes, kung may topic kayong gusto
pag-usapan namin. So there you have it for Madam HR, Papi Lex. I'm your host Stanley Chi and this is The Underpaid Podcast.
And that's another episode of Underpaid with Stanley Chi. Hit that follow button to get updated with our new episodes. Follow us at our socials at The Underpaid Podcast. Kita-kits, mga immortal!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.